John Legend in just a few.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysaneysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan V O A Somali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin isniin ah bisha Janaayana waa 15 sanadka 2024. Afrikada Bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee V O A waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan socdaalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee magaalada Dhuusamareeb.
awood wax weyn ba ugu duwaya runtii madaxweynuhu haddaaba xilligii hore uu jooga guulo badan la gaaray, deegaano badan la qabsaday, waayahana lagu maqnaa diyaargarowga iyo kordhinta ciidamada iyo maaragta dhammaan waxyaalihii loo baahnaa. haatan waxaa deegaankaas diyaar ku ah dhammaan ciidankii lagu talagalay inay soo afjaraan kooxda argagixisada ah.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan adeega internetka ee 5G-ga oo ah mid casri ah oo Hargeysa laga hirgeliyey. ciyaarihii iyo heesihii ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Qatar Energy oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee dhoofiya gaaska ugu badan ee dabiiciga ah ayaa joojisay inay shaxnadaheeda u dirto badda Cas, inkastoo wax soo saarku uu sii socdo sida oo ila xog ogaal ah ay isniinta maanta ah u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. ugu yaraan 4 maraakiibta shidaalka xambaara oo ay adeegsato shirkadda Qatar ayaa hakiyay dhammaadkii asbuucii hore kadib markii ciidamada Maraykanka iyo kuwa Ingiriisku ay weerar cirka iyo badda ah ku qaadeen Yemen, iyagoo ka jawaabaya weerarada xuutiyiinta ay ku qaadayaan maraakiibta maraysa badda Cas oo ah marin muhiim ah oo lagu qiyaaso in ay maraan 15% maraakiibta adduunka. Alkhariya, Alhuweyla iyo Alnuwaman ayaa waxa ay shidaalka ka qaadeen dekedda Raslafaan ee Qatar waxayna doonayeen inay u jihaysaan kanaalka Suez, waxaana ay 14-kii bishan Janaayo ku joogsadeen xeebta Cumaan sida ay sheegtay xarunta la socodka xogta maraakiibta ee ELSEC. markab kale oo sana lagu magacaabo Al-Rikayaat ayaa waxa uu dib ugu soo laabanayay dalka Qatar, laakiin waxa uu 13-kii bishan socodkiisii ku hakiyey gudaha badda Cas. koox hubaysan oo kasoo jeeda qowmiyad looga tirada badan yahay dalka Myanmar ayaa sheegtay inay qabsatay magaalo iyo dhowr saldhig oo ay ka qabsatay ciidamada maamulka militariga ee dalkaasi, ayna ku leeyihiin xuduudda u dhow dalkaasina uu la wadaago dalalka deriska ah ee Bangladesh iyo India, waana guuldaradii ugu dambeysay ee soo wajahda militariga dalkaasi ka arrimiya. dagaalada ayaa ruuxay gobollada galbeedka Myanmar ee Rakhine iyo Chin tan iyo markii jabhadda ciidanka Arakan ee AA loo soo gaabiyo ay weerareen ciidamada ammaanka bishii November, taasi oo soo afjartay xabad joojin inta badan jirtay tan iyo afgembigii militariga ee 2022-kii. AA ayaa waxa ay ka mid tahay daraasiin kooxaha hubaysan ee kasoo jeeda qowmiyadaha dalkaasi looga tirada badan yahay ee ku nool xuduudaha Myanmar, kuwaas oo inta badan la dagaalamayay militariga tan iyo markii dalkaasi xurnimada uu ka qaatay Ingiriiska 1948-dii, iyagu u dagaalamaya ismaamul iskood ah iyo maamulka khayraadka deegaankooda. kooxda ayaa sheegtay in goor dambe oo axaddii ah ay dagaalyahanadeeda ay qabsadeen magaalada Beledweyne ee gobolka Chin oo qiyaastii 20 kilomitir u jirta xadka dalka Bangladesh. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. marka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shalay gelinkii dambe gaaray magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug. madaxweynaha ayaa la sheegay inuu halkaasi u tegay dardargelinta howlgallada ka dhanka ah al-shabaab oo waayadanba ka socday gobolka. madaxweynaha soomaaliya ayaa sanadkii hore ku dhawaad 2 bil waxa uu ku qaatay gobollada dhexe si uu dardargeliyo howlgallada shabaabka ka dhanka ah. haddaba socdaalkan muxuu kaga duwan yahay kii hore? su-aalahan iyo kuwo kale ayuu Jamaal Axmed Cismaan hor dhigay wasiirka warfaafinta ee galmudug Abshir Cabdi Shiiqow.
safarkan waa mid ka mid ah shaqooyinka caadi ahaa ee madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku joogay deegaanada galmudug waqti dheer, maadaama uu maalmahan kasoo maqnaa xaalada kalena dalka uu ku jiray. madaxweynuhu wuxuu haatan dib ugu laabtay deegaanadii galmudug si uu halkaas uga sii ambaqaado howlihiisii qabyada u ahaa oo ugu horeeyaan dagaalka lagula jiro argagixisada oo si xawli ah uga socda deegaanada galmudug, gaar ahaan gobolka mudug oo guulo waaweyn laga gaaray. madaxweynuhuna waxaa la filayaa inuu furimahaas iyo halkaas haddii la iraado tago ciidamada dhiirigeliyo dagaal kalena si laba jibaar.
waa tahay hadda kor waxaynu ognahay inuu joogay ku dhawaad 2 bil deegaanadaasi. socdaalkani muxuu kaga duwan yahay kii hore ee halkaasi uu ku tagay?
wax weyn ba uga duwan yahay runtii. madaxweynuhu maadaama xilligii hore uu joogay guulo badan la gaaray, deegaano badan la qabsaday, waayahana lagu maqnaa diyaar garowga iyo kordhinta ciidamada iyo maaragta dhammaan waxyaalihii loo baahnaa, haatan waxaa deegaankaas diyaar ku ah dhammaan ciidankii lagu talagalay inay soo afjaraan kooxda argagixisada ah. madaxweynuhuna wuxuu rabaa inuu gowjo ugu noqdo insha allahu maalmo runtii la soo afjari doono shabaab oo deegaanada saad ogtahay mudug hadda meelihii ugu dambeeyey magaalooyinka ugu dambeeyey ayaa la maraya. marka madaxweynuhu inuu dhiirigeliyo ciidamadaas islamarkaana gabagabada hawshaas uu soo joogo ayuu hadda safarkiisa arisalka ku haya. waxaana filayaa in arrintaasu ay maalmaha soo socda gobolka mudug kasoo gabagabayn doonto. marka waa safar ka rajo wanaagsan kii hore.
waa tahay ma la garanayaa inta maalmood ee madaxweynuhu joogi doono ama intay ku qaadan doonto dhuusamareeb joogitaankiisa?
dabcan saad ogtahay madaxweynuhu waa dee madaxweynihii dalka, dalkuna dee xaalado kala duwan ayaa ku furan oo shaqooyin badana madaxweynaha u yaala. dabcan madaxweynuhu wuxuu meesha u tegay inuu asagu dee dabcan dagaalka wadaya ma ahan, laakiin wuxuu u tegay meesha inuu maadaama uu kasoo maqnaay waqti uu hadda dib u dhiirigeliyo oo maaragta la kulmo saraakiishii iyo mas-uuliyiintii deegaanka ee dagaalka waday ugu horeeyo madaxweynihii dowladda galmudug Axmed Cabdikaari. marka madaxweynuhu waxa uu abaabulayaa saraakiisha iyo wasiirada iyo dhammaan cid kastoo shaheeraha shaqada ku leh ee hawshan ayaa sii wadi doona. marka dabcan madaxweynuhu meeshaas wuxuu u tegay inuu refresh ku sameeyo dagaalkii socda.
waa tahay ilaa iyo hadda wasiir, waxaad inoo sheegtaa kulamadii madaxweynaha uu qaatay, cidda uu la qaatay iyo waxyaabihii isla meel dhigeen dhinacyada, maxaad inooga sheegi karaysaa?
dabcan madaxweynuhu wuxuu meesha u tegay hal ajenda ayaa ugu weyn oo ah dagaalka lagula jiro argagixisada. wuxuu qaabilayaa madaxweynuhu welina ku jiraa ilaa xalayna uu ku jiray qaabilaadda saraakiisha ciidanka ee kala duwan, qaabilaadda mas-uuliyiinta dowladda galmudug oo iyagu furimaha hore dagaalka ciidamada kula jiraa oo hadday ahaan lahaayeen golaha baarlamaanka iyo golaha wasiiraduba ay haatan ku sugan yihiin furimaha, halkaasoo lagu kala war qaadanayay amarro cusub iyo shaqooyin cusub iyo waajibaad cusubna lagu kala qaadanayo. marka madaxweynuhu hawshaasu aad ugu jiraa, ciidamadana dhiirigelin bay u tahay inay soo afjaraan, haatanna afjarkaas aad u dhow yahay, maalmo dhowna waad maqli doontaan natiijo wanaagsan. marka waxaan dhihi karnaa safar guul ayuu noqon doonaa.
waa tahay ugu dambeyn wasiir bal waxaa sharaxaad naga siisaa wararkii ugu dambeeyey ee howlgallada iyo dagaalada ka socday qeybo ka mid ah gobolladan mudug iyo galgaduud?
dabcan dagaalkaas sida la socoto maalmihii ugu dambeeyaba horumaro fara badan ayaa laga sameynayay. waxaa lala wareegay deegaano runtii ay ku xoog badnaayeen kooxaha argagixisada ah. waxaa jiray dhul ballaaran oo ay ku dhuumaalaysanayeen oo runtii difaaca lagu ahaa, halkaasoo ciidamada qaranka iyo kuwa bulshada ama xaqudirirka ay iska kaashanayeen ay si fiican usoo jiireen. haddana ciidamada waxay ku sugan yihiin soona meleqo iyo miron oo runtii ah meelihii ugu cuslaa saldhigyada kulahaayeen. Waxaa gobolka mudugka haaraya marka waxay noqon doonaan dhowr tuulo ama laba tuulo wax lamid ah. ciidamadii joogay dhinaca iyo xara dheerana iyaguna aada bay isugu dhoweyn ciidamadii kale aad kasoo socday. marka waxaan dhihi karaa dagaalkaasi wuxuu marayaa meel fiican, hadafyadii laga lahaayna 70% waa laga gaaray. waxaan rajaynaynaa in waqtiyada nagu soo aadan dagaalkaasi uu gaaro degmooyinka galhareedii iyo elbuur oo ah meesha ugu dambeysa ee la rabo galmudug in dagaalkeeda lagu soo afjaro. kadibna waxaa loo jeesan doonaa dalka soomaaliyeed sida xabarada ay nimanka argagixisada ku haystaan. marka galmudug waxay u noqon doontaa sanad barwaaqo amni ah oo waqti badan aanu sugayn.
waa tahay dhinaca kale haddaan sii raacsado aad ii ogolaato, waxaa jirtay in diyaarad UN-ku ay leedahay meel dhuusamareeb dhowr kilomitr jirta in la sheegay maalmo ka hore inay ku cilladowday, shabaabna ay qabsadeen dadkii la socday qaarkood. maxaa faahfaahin oo akhbaar aad naga siin kartaa arrintaasi ugu dambeysay?
dabcan sidaad la socoto diyaaraddaasi waxay ku dhacday ama ku degtay dhul ku jira gacanta argagixisada. xogta aan ka ognahay iyo waxyaabaha meeshaas ka jirana hawsheeda waa dowladda galmudug waa ku jirtaa, wax badanna waa ka qabatay. laakiin waxaan rabnaa inaan warbixinteeda dib u dhiganno haddii ilaah iraahdo dibna kasoo shaacino biidnillaahi kariim. weli hay-adaha ku shaqada lah ayaa gacanta kula jira, maadaama dhulku yahay dhul ay haystaan argagixisada, dowladdana waajibaad badan saaran yahay. waxaan rabnaa inaan warbixin kasoo saarno, marka taa unbaa wada sugi doonaa haddii ilaah iraahdo.
waa tahay, aad ba umahadsan tahay wasiir, waa kaaga mahadcelinaya waqtigaaga.
kaasina waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta galmudug Abshir Cabdi Shiiqow oo u warramayey Jamaal Axmed Cismaan. markana dhegeystayaal, waxa aan ku nasanaynaa heestan.
quruxda quruxda noloshii hantii ana qabo oo kalgacal ku qofa leela afta oo quruxda 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 noloshii hantii
codkaasi fanaanka maxamed biikey wuxuu ka mid ahaa ama halkaas haddii adhigaseela aynu ku dhaafno markana hargeysa. Shirkadda isgaarsiinta ee Telesom ee xarunteedu tahay magaalada Hargeysa ayaa waxay dhowaanda furtay adeega loo yaqaano 5G-ga oo ah adeega ugu casrisan dhanka khadka internetka lagu isticmaalo mobilada gacanta ee ay bixiyaan shirkada isgaarsiinta. Macaamiisha shirkadan ayaa horey u heli jiray adeega 4G oo keli ah. Sahare Ciidla Nuur ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay Maxamuud Cabdiraxmaan Garyare oo ka mid ah madaxda shirkadda Telesom, waxaana ugu horeyn ay weydiisay inuu sharaxaad ka bixiyo adeega 5G.
5G waa faaci shanaad ee isgaarsiinta. Waxaa bilowgii ugu horeysay laga hirgeliyey wadanka South Korea 2019 ayaa runtii la hirgeliyey. 5G waxyaabaha uu kaga duwan yahay waxa weeyaan xawaare dheeraada in uu siiyo qofkii isticmaalaya 5G-ga. Waxaan xasuustaa waxaan joogay Barcelona beriga 2019 meel caruur la yidhaahdo Mobile World Congress-ka oo aan halkaa joogay. Marka waxaan si toosa u daawanaynay qalliin Operation Barcelona lagu sameeyo meel remote laga sameeyay. Marka waxa ugu weynay keenaysa waxa weeyaan inaan qofkii wax qalay iyo dhakhtarkii meesha remote-ka ah joogay ay si real time ah ay u wada socon karayaan oo aan deemintidii dhaafin. Macnaheeduna waxa weeyaan wuxuu ka fiican yahay xawaarihii 4G oo marka hore ka gaabinayay.
Marka qalliin qof bukaana lagu sameynayayba lagu soo bandhigay shirkaasi aad kaga qayb gashay Barcelona, qalliinkaasoo loo adeegsanayo tiknolojiyada iyo adeega internetka gaar ahaan 5G-ga, saasaan fahmay Maxamuud?
Aad iyo aad, saas waxaa. Waa markii koowaad runtii qalliin caynkaas ah lagu sameeyo adeega 5G-ga weliba la isticmaalayay. Dhakhtar Barcelona ku yaala ayaa xafladdii aanu joognay dhakhtar kale oo jooga u kala socday oo qof la qalayo. Marka aanu si life u daawanayna qofkii la qalayo mindidiyo meesha ay kolba halka ay marayso mindidu oo ay wadayaan. Marka life surgery buu ahaa, si toosa ay usoo gudbinayna caruurada lagu soo dhex bandhigay.
Marka goormaa loo fasaxay dunida inteeda kalena inay isticmaali karto adeega 5G-ga, qofkuna uu telefoonkiisa gaarkaa ku isticmaali karo?
Dunida oo dhan marka horeba runtii waa loo fasaxay oo way u fasaxday oo kolay qolo waliba wadankooda ayay ka qaadataa laysanada. Waana ugu fasaxnaa wadamadu way ku kalasoo kala horeeyeen oo qolihii ugu horeeyey waxay ku bilaabeen waxay trial yidhaahdaan oo intaanad launch karayn tijaabo ahaan way u sii daayaan oo ay tijaabiyaan sida uu shaqeynayo iyo qaabka uu shaqeynayo. Marka aan macaamiil loo gudbinayn trialka markuu dhaafo ayay deetana launchka gaadhayeen eventka, deetana launchkaasay kusii deydeen. Inkastoo muddo sanada imika aan soo wadnay, haddana markii aanu bilownay waxaan ku bilownay 13 magaalo oo waddanka ka mid ah oo Hargeysa iyo Buurame, Burco, Berbera, Wajahale, Ergaabo ay ka mid yihiin magaalooyinkii aan rabtay kasii deenay oo adeeg uu imika dadka u furan yahay.
Waan gartay markaa shirkadu markay qaadanayso system cusub ama adeeg cusub sida 5G oo kale, waxyaabaha ay u baahan tahay ee idiin suurta geliyay maxaa ka mid ah? Mar haddaad marka horeba adeeg internet iyo telefoon bixinayseen,
kolba jiilasha technology-gu mar walba wuu isbedelayaa, isbedelna wuu ku socdaa. Midba midka ka dambeeya ayuu kasii taya fiican yahay oo uu kasii taya wanaagsan yahay markay noqoto daytada ama voice-ka iyo waxyaabaha ay noqoto. Marka kan dambe kolley sharaaig way ku tala galaano aakhirka markay laga sii baxayo kan 4G oo kale, ayaa imika baryahan dambe waxay sameeyaan platformki waa loo diyaarinayaa in uu la qabsan karayo generationka dambe ee soo socda. Marka waxaa la bedelayaa qaybo kamid ah aaladihii ama uu ku shaqeynayay ama software-ka ahaato ama hardware-ka xaggiisa ahaatee, ayaa qaybooyin kamid a upgrade lagu sameynayaa oo wax laga bedelaya. Kaasaa deetana kuu sahlayaa inaad faca ku xiga kolba faca aad joogto aad runtii gaarsiiso. Waqtiga aynu hadlayna imika meelaha qaar baa laga hadalhayaa bal in 6G runtii laysku diyaarin karayo oo 6G sanadada soo socda hadii la xidhaaho loo gudbi karayo
dadka. Tusaale ahaan shirkada Telesom maadaama Somaliland ka shaqeyso, dadka badankoodu ma haystaan telefoonada smartphone-ka ama telefoonadan casriga, yaa ka faa'iideysanaya adeegan aad soo kordhiseen macaamiishiina? Ma dadka telefoonada casriga ah haysta, mise qof kasta waxba iska bedelaya adeegii aad siin jirteen?
Maadaama waddan soo koraya aynu nahay, dadkeena 50% waxay haystaan telefoonadan tooshlaha loogu yeedho magaalada gudaheeda, waddanka gudihiisa. Marka dadkaasu suurtagal uma noqonayso in adeega ay isticmaalaan, inkastoo adeegii ugu diyaar yahay, laakiin maalin alla maalinta qofkaasi helo mobile awood u leh inuu isticmaalo adeegan ayuu isticmaali karaya. Intaa ka horeysa waxaa jira 50% dadkeenu inay haystaan mobiladan smartphones-ka la yidhaahdo, kuwa haysta ayaa isticmaali karaya, inkastoonay badankoodu wada isticmaali karayn kuwa laftooda oo ay tahay kuwa haysta high-end-ka sida iPhone 14 oo kale, kan Samsung-ga la yidhaahdo oo kale, kuwiisa dambe telefoonadooda dambe oo kale, qolada Huawei la yidhaahdo kuwooda dambe oo kale. Marka kuwa dambe haysta ayaa ka faa'iideysan karaya oo isticmaali karaya, laakiin qolyaheni kalena dee kama maqno waynu u diyaarinay platformkii ay isticmaali lahaayeen.
Kaasina waxa uu ahaa Maxamuud Cabdiraxmaan Garyare oo ka tirsan madaxda shirkadda Telesom, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey Saare Ciidla Nuur. Markanaha dhegeystayaal, waxa aan mar kale ku laabanaynaa heesaha.
Darin sareen sareen balada shidaya wakiya sambabada kuntora maanka barisada hasusta uqanka dhahan xiskeya atayda da kubere sama bada kuntora maanka barisada hasusta uqanka dhahan xiskeya atayda da kubere tayla harista kan kaga badalo ala video ilesha bartan afta biro iftisha iftin kau bahana tayla harista kan kaga badalo ala video ilesha bartan afta biro iftisha
intaasina dhegeystayaal, waxaan ku soo afjaraynaa idaacaddii duhurnimo ee VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysay Washington. Tan iyo kulanti dambe dhammaanteen waxaan idin leenahay nabadgelyo.